دیه همه ما بر
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu ala Muhammed ve ala Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar. Salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Radyosundan bugünkü ikinci efirden səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır. Hər birinizə can sağlığı dilərik. Necəsiz dostlar? İnşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə yaşayasız. İkinci efirden sizinle olacaq. Saat 16:20-də gedək. Təqdimatlarımız səslənəcək. Bizi dinləyin lütfən. İkinci efirdə də bir sıra verilişlər səslənəcək, təqdimatlarımızla tanış olun. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasına bir neçə dəqiqədən sonra stüdyoya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün yeniliklərinə bir baxış verilişimiz efirə gələcək. Özəvi çıxışlar verilişi saat 15:00-də təqdim olacaq. və Hacı Bəsir Mənsurovun söhbətlərini. Müzəv söhbətlərini eşidəcək, 15.30-da gizlin xəzinə təqdim olacaq və nəyə saat 16-da Nəhcül Bəlağə səslənəcəkdir, Nəhcül Bəlağə bulağı və bu verilişlə ikinci efrimizi saat 16.20-də son qoyacaq. Aran Radyosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun, bizimlə əlaqədə qalın. Nöqtəyə nəzərinizi bizə yetirin, əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453389000. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radyo Azadı ilə tanılır. Telegramdan da bizi eşidin, orada aktiv kanalımız var İran Radyosu adı ilə tanılır. Həmin kanaldan da birbaşa bizi dinləyə bilərsiniz. Bəli, İran Radiosu kanalına qatılın Telegramda və bizi də oradan dinləyin. İnternet portalımıza da müraciət edin. parstey.ir/azeri İran Radiosunun internet portalının ünvanıdır. Günün təqviminə nəzər salaq, dəyərli dinləyicilər, bugün cümə axşamı günüdür. 2025-ci miladi il iyun ayının 12-si Hicri Şamsi tarixi ilə 1404-cü il Xordad ayının 22-si ki təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı ilin Zihəccə ayının 16-cı günü ilə. Radiomuzdan stüdyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacaq, Mefrotan'ın isə səs rejissorumuz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Bizi dinləyin lütfən.
Bana bir intizam gel.
Dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Cümə axşamı günündəki ikinci efirimizə ayrılan təqdimatlarımızın buraxılışına istart vuracaq. Hörmətli əməkdaşların xəbər redaksiyasının stüdyaya gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra günün yeniliklərinə bir baxış verilişimiz səslənəcəkdir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İranın MAQATE-nin qətnaməsinə cavabı sərt olacaq. İran region ölkələri ilə münasibətləri inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Və Avropa Şurası Bakı-İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir. İndi isə daha ətraflı. İranın Atom Enerjisi Təşkilatı və Xarici İşlər Nazirliyi MAQATE-nin anti-İran qətnaməsinə birgə cavab veriblər. Birgə bəyanatda deyilir, İran İslam Respublikası Avropa üçlüyünün anti-İran təşəbbüslərini pisləyir və İrana qarşı yönəldilən fikirləri qərəzli hesab edir. Bundan əvvəldə dediyimiz kimi, İran bu qətnaməyə qarşı cavab vermək məcburiyyətindədir. Bəyanatda daha sonra qeyd olunub. İrana qarşı qətnaməni nəzərə alaraq, Atom Enerjisi Təşkilatının sədri tərəfindən təhlükəsizlik yerdə növbəti zənginləşdirmə mərkəzinin istismarı və Şəhid Əli Məhəmmədi adına zənginləşdirmə mərkəzində yeni nəsil maşınların 6-cı nəsil müasir maşınlarla əvəz olunması ilə bağlı sərəncam verilib. Qeyd edək, Avropa üçlüyü Fransa, Almaniya və Britaniyanın MAQATE-nin direktorlar şurasına təqdim etdiyi qətnamə ratifikasiya edilib. İran region ölkələri ilə etimada və inama əsaslanan həmkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsində maraqlıdır. Bunu bugün 22-ci Oslo Dünya Forumunda iştirak etmək üçün Norveçə səfər edən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı deyib. O, əlavə edib, son 10 ay ərzində İran region ölkələri ilə münasibətləri daha da genişləndirmək istiqamətində müvəffəq olub. Region ölkələri qonşu ölkələr olaraq birgə mədəni, tarixi və dini irslərə əsaslanaraq region təhlükəsizliyi və inkişafı istiqamətində birgə səy göstərməlidir, deyə Seyid Abbas İraqçı qeyd edib. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İran-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı məqsədi ilə İranın Türkiyədəki səfiri Kahraman Maraş, Meri və digər dövlət rəsmiləri tərəfindən qəbul olunub. Bu görüşdə İranın Ərzurumdakı baş konsulu Məhəmməd İbrahimi də iştirak edib. Tərəflər arası baş tutan görüşdə qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı, iqtisadi, mədəni və turizm sahələrinin genişləndirilməsi yolları müzakirə olunub. İranın Ankaradakı səfiri Həbibullahzadə, Türkiyənin cənub istiqamətinə olan səfəri zamanı bugün Qaziantəpə şəhərinə də səfər edib. Avropa Şurası Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Alen Berse Ermənistan mətbuatına müsahibəsində bildirib. Son aylarda Bakı və İrəvan arasında sülh prosesində kifayət qədər böyük irəliləyişlər var. Məqsədimiz tərəflər arasında müzakirələri sülh sazişinin imzalanmasına qədər irəli aparmağa davam etdirməkdir. Bunun mümkün qədər tez baş verəcəyinə ümid edirəm, Alen Berse qeyd edib. Baş katibin sözlərinə görə, o sülh prosesini həm Azərbaycan, həm də Ermənistan hakimiyyəti ilə müzakirə edib. Eyni zamanda o, bu məsələni apreldə Türkiyədə müzakirə etdiyini də vurğulayıb. Alan Bersi hesab edir ki, sülh prosesində son vaxtlar bir qədər durğunluq baş versə də, irəliləyişlər də hiss olunur. Prosesi imzalanma məsələsinə çatdırmaq üçün bu tempi qoruyub saxlamaq lazımdır, baş katib əlavə edib. İran kəşfiyyat orqanları tərəfindən siyonist rejimə aid olan gizli nüvə və hərbi sənədlərin əldə edilməsinin kəşfiyyatı sahəsində regionda böyük gücə malik olduğunu bir daha da nümayiş etdirib. Bu barədə həmkarımızın təqdimatını dinləyirik.
İranla Amerika arasında nüvə danışıqlarının getdiyi bir vaxtda siyonist rejimi daima təhdidlə dolu olan mövqe nümayiş etdirərək danışıqlar prosesini əngəlləməyə çalışıblar və dəfələrlə bildiriblər ki, İran nüvə obyektlərinə hücum edəcəklər. Buna baxmayaraq ki, rəsmi Vaşinqtonda bu kimi əməllərə qarşı olduğunu bəyan edib. Belə bir şəraitdə İran Kəşfiyyat Nazirliyi rəsmi olaraq elan etdi ki, siyonist rejimə aid olan gizli nüvə və hərbi sənədlərə əl tapıb və 10 minlər səfərdən ibarət olan həmin sənədlər peşəkarcasına İsraildən çıxarılıb və Mossad onu qarşısına ala bilməyib və müxtəlif çətin təhlükəsizlik layihələrini sındıraraq İran Kəşfiyyat orqanları bu gizli əməliyyatı həyata keçiriblər. Hal-hazırda siyonistlərə aid olan bütün nüvə fəaliyyətləri, onun məkanı və başqa hərbi infrastrukturların xəritəsi və dəqiq məlumatı İranın əlindədir. Həm mövzuyla qədər politoloq Əli Orucov belə münasibət bildirib.
Doğrudan da belə bir kəşfiyyat üstünlüyü İran əldə etməsi mən hesab edirəm ki, həm də bir xəbərdarlıq oldu. Yəni, bir, belə dünyada bir belə bir versiya var idi ki, belə bir fikir var idi ki, Mossad dünyanın ən güclü kəşfiyyat orqanıdır və onun belə dək ki, ona müdaxilə eləmək, ondan informasiya əldə etmək mümkün deyil faktiki sürət. Amma İran xüsusi xidmət orqanlarının peşəkarlığı bu mifi də bir növ dağıtmış oldu. Çünki böyük miqdarda, böyük həcmdə çox vacib informasiyalar əldə edilib. Mən hesab edirəm ki, həm də İsrailə müəyyən informasiya dəstəyi verən təhlükəsizliyinə bu və digər şəkildə dəstək verən kənar dövlətlərin də xüsusən də Birləşmiş Ştatlar üçün də bir siqnal oldu və məlum oldu ki, yəni İranın uzun illər apardığı səylər, uzun illər mübarizəsi əbəs deyil və bunun haradasa bir nəticəsi olmalıydı və indi də məlum olur ki, xeyli miqdarda, küllü miqdarda çox vacib məlumatlar artıq İranın əlindədir və düşünürəm ki, bu məlumatlar gələcək strategiyada İsrailə qarşı İranın sərgiləyəcəyi növbəti addımlarda xeyli əhəmiyyət daşıyacaq və bu qiymətli məlumatlar vasitəsilə Tehran qarşıya qoyduğu məqsədlərə müəyyən qədər çata biləcək.
Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan son xəbər bülletinini dinlədiniz. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 32, Təbriz 31, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 29, Təbriz 30, Biləsuvar 32, Astara 27 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 29, Gəncə-Lənkəran 29, Naxçıvan 33 və Şuşada 23 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2025, iyunun 12-si, hicri qəməri 1446, zilhəccənin 16-sı, günəş ili 1404, xordadın 22-sidir. Axşam azanı Bakıda saat 20-28 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletini də dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, Aran Radiosundan səsləndirilən xəbər proqramlarını dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli eşidənlərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Azərbaycan-İran münasibətləri, keçmişdən gələcəyə doğru atılan addımlar, genişlənən münasibətlər iki ölkədə ekspertlər tərəfindən təhlil edilməkdədir. Azərbaycanda bugün istərdik ki, siyasi şərhçilərin İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında fikirlərini öyrənərək onların mülahizələrini siz hörmətli eşidənlərimizin diqqətinə çatdıracağıq. Azərbaycan-İran münasibətləri yeni reallıqlar və strateji imkanlar yaradır. Bunu Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov deyibdir. O, Azərtazla müsahibədə bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət kursunda qonşu dövlətlərlə münasibətlər həmişə prioritet istiqamət olmuşdur. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığı və Azərbaycan-Gürcistan mehriban qonşuluq münasibətləri regional sabitliyə mühüm töhfə verir. Bu baxımdan, İranla münasibətlərin inkişafı da Azərbaycanın xarici siyasətində xüsusi yer tutur. Son dövrlərdə xüsusilə İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana səfəri fonunda Azərbaycan-İran əlaqələrində yeni mərhələnin başlandığını demək olar. Tarixi, mədəni və dini yaxınlıq, qohumluq telləri üzərində qurulan bu münasibətlər üçün bugün daha geniş imkanlar yaranmışdır. Vüqar İskəndərovun fikirlərinə görə, İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycana rəsmi səfəri iki ölkə münasibətlərində yeni səhifə açmışdır. Prezidentlərin bir-birinə əziz qardaşım deyə müraciət etməsi iki ölkə liderləri arasında yüksək etimad və səmimiyyətin göstəricisi olmaqla yanaşı, xalqlar arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin siyasi təzahürü kimi də dəyərləndirilə bilər. Azərbaycan-İran münasibətlərinin təməlinin Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunu xatırladan millət vəkili əlavə edib. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən də yeni geosiyasi və iqtisadi reallıqlar fonunda uğurla davam etdirilir. İki ölkə arasındakı münasibətlər yalnız coğrafi qonşuluq deyil, həm də ortaq mədəniyyət, dini və tarixi irs möhkəmləndirir. Bununla yanaşı, Azərbaycan həmişə İranla münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə sadiq qalmışdır. Bu siyasət 2020-ci ilin vətən müharibəsindən sonra da aktuallaşmışdır. Vüqar İskəndərov qeyd edib ki, İranın 13 qonşusu arasında ən etibarlı sərhəd məhz Azərbaycanlıdır. 2020-ci ilin noyabrında Prezident İlham Əliyev Xudafərinə səfəri və Xudafərin körpüsünü Dostluq körpüsü adlandırması da bunun bariz nümunəsidir. Azərbaycanın regional təşəbbüslərində İranın da iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusilə 3+3 formatı, regionun təhlükəsizlik və əməkdaşlıq müstəvisində mühüm platformaya çevrilə bilər. Bundan əlavə, Azərbaycan-Rusiya, İran və Azərbaycan-İran-Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlıq formatları da mövcuddur ki, bu təşəbbüslərin müəllifi məhz Prezident İlham Əliyevdir. 2016-cı ildə Bakıda və 2017-ci ildə Tehranda keçirilən zirvə görüşləri regional əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət edibdir. Azərbaycanın tranzit imkanları və regional layihələrdəki rolu da İranla əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətlidir. Şimal-Cənub nəqliyyat təhlizi, Başı-Qusar, Kəlalə-Ağband marşrutu, həmçinin Araz çayı üzərindən keçən Araz dəlizi bu baxımdan strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu marşrut Qara dənizlə Fars körfəzini birləşdirərək yeni iqtisadi əlaqə platforması yaradır. Rəşd-Astara dəmir yolu layihəsi Azərbaycanın dəmir yolu infrastrukturunun modernləşdirilməsi isə region dövlətləri arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə zəmin yaradır deyə deputat vurğulayır. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam edir, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Azərbaycan-İran münasibətləri ekspertlər tərəfindən də təhlil olunmaqdadır. Azərbaycanda iqtisadi islahatların təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin Şöbə Müdürü İqtisadi Elmlər Doktoru Aqil Əsədovun şərhi diqqət çəkir. O bu fikirdədir, Azərbaycan-İran münasibətləri çox şaxəli olmaqla, tarixi, siyasi, mədəni və iqtisadi baxımdan olduqca mürəkkəb proseslərdən keçib. Bu münasibətlərin formalaşması və inkişafında həm regional, həm də qlobal faktorlar mühüm rol oynayıbdır. Azərbaycan hər zaman bu məsələyə həssas və diqqətlə yanaşıb. Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında da vurğulandığı kimi, biz Azərbaycanla İran arasında dövlətlər arası əlaqələrin hər tərəfli inkişafına xüsusi önəm veririk. Ölkələrimiz arasındakı münasibətlər xalqlarımızın ortaq tarixi, dini və mədəni dəyərlərinə əsaslanaraq möhkəmlənir. Dövlət başçısının bu sözləri iki ölkə arasında həm coğrafi, həm də mənəvi bağlılığın dərinliyini nümayiş etdirir. İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində söylədiyi çox şadam ki, Azərbaycana səfər edirəm, ona görə ki, Azərbaycanı yad ölkə saymır, orada özümüzü qərib hesab etmirik. Biz keçmişdə ortaq tarixi bölüşmüşük, ancaq bugün aramızda sərhəd var. İki ölkənin xalqı kimi bir-birimizin qəmimizə, sevincimizə şərik olmuşuq. Biz keçmişdə çox yaxın qardaş olmuşuq. Bundan sonra da belə olacaqdır. Fikirləri İran tərəfinin də Azərbaycanla münasibətlər inkişafında maraqlı olduğunu göstərir. Azərbaycan-İran münasibətlərinin formalaşma dinamikası düzətli olmasa da, yaxın qonşuluq, eyni coğrafiyanı bölüşmək və xalqlar arasındakı tarixi dini bağlar iki ölkə arasında davamlı münasibətləri zəruri edib. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanla İran arasında ticarət dövriyyəsi daim artan xətt üzrə inkişaf eləyir. 2024-cü ildə bu dövriyyə 647 milyon ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 33% artım deməkdir. 2024-cü ildə Azərbaycandan İrana 14 milyon dollar dəyərində məhsul ixrac olunmuş. Əvəzində İrandan 633 milyon dollar dəyərində müxtəlif mallar gətirilmişdir. Qonşu ölkədən əsasən quş əti, dondurulmuş balıq, süd və süd məhsulları, meyvə tərəvə, çay, qənnadı məmulatları, tikinti materialları və sənaye məhsulları idxal olunur. Azərbaycandan isə polad, yarım fabrikatlar, təbii qaz, elektrik enerjisi, yeyinti sənayesi, tullandıları və digər məhsullar ixrac edilir. Hazırda Azərbaycanda 1000-dən çox İran şirkəti qeydiyyatdan keçmiş, İranın Azərbaycanda yatırdığı investisiyaların həcmi isə 3,4 milyard ABŞ dollarını keçmişdir. İki ölkə arasında investisiyaların təşviqi və qorunması enerji, nəqliyyat, gömrük, turizm və digər sahələri əhatə edən təxminən 30 sənəd imzalanmışdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişində.
Günün Günün yenişlerine bir baxış verişi davam edir dostlarımız. Hörmətli işidənlər İranla Azərbaycan münasibətlərinə xüsusilə münasibətlərin iqtisadi sahədə əməkdaşlığa necə tövbə verdiyindən danışırdıq. Azərbaycanda iqtisadçı ekspert Agil Əsədovun fikrincə iqtisadi münasibətlər indi yaxşı bir vəziyyətdədir. Əməkdaşlıq sərsifəsində Neftçala Sənayi Məhəlləsində bircə avtomobil istehsalı həyata keçirilir. Pirallahı Sənayi Parkında 20,6 milyon ABŞ dolları investisiya qoyulması və əczaçılıq zavodunun inşası nəzərdə tutulur. Kaspiyan Farmed əczaçılıq zavodu Azərbaycanda əczaçılıq sənayesinin inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqla yerli istehsal hesabına əhalinin keyfiyyətli dərman məhsulları ilə təmin edəcək. Bu sahədə idxaldan asılılığı azaldacaq və ixrac potensialını artıracaqdır. Zavodun fəaliyyəti nəticəsində 90 nəfər daimi iş yeri ilə təmin olunacaqdır. İki ölkə arasında əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərindən biri də nəqliyyat əlaqələri təşkil edir. Nəqliyyat, logistika sahəsində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərdən biri Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişafıdır. 2023-cü ildə bu marşrut üzrə yük daşımaların 50% artması Vağbənd Dəmir Yolu Körpüsünün tikintisi iki ölkənin logistika imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi Hindistan və Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən gələn yüklərin İranın Bəndər-Abbas limanından Azərbaycan üzərindən daşınmasını təmin edəcəkdir. Bu marşrut üzrə ildə 15 milyon ton yük daşınması planlaşdırılır və Azərbaycan bu tranzitdən çox böyük gəlirlər əldə edə bilər. Bu təxminən ildə 250-300 milyon dollar deməkdir. Bu dəhlizlə Cənub-Şərqi Asiyadan Avropaya yüklərin daşınması 10-15% ucuz başa gələcəkdir. Bundan başqa avtomobil daşımaları sahəsində də iki ölkə arasında əməkdaşlıq inkişaf eləyir. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında beynəlxalq avtomobil daşımaları haqqında saziş çərçivəsində Azərbaycanın əsas ərazisi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında İran ərazisindən keçən yük daşımaları həyata keçirilir. Hazırda bu məqsədlə Zəngilanın Ağbən qəsəbəsi yaxınlığında və Naxçıvanda İran üzərindən bağlantı yaradılacaq körpünün layihələndirilməsi artıq başa çatdırılıbdır. Gündəlik 1100 avtomobil, 30 avtobus və 15 min sərnişinin bu marşrutdan istifadə edəcəyi gözlənilir. Bundan başqa Azərbaycan və İran arasında hava nəqliyyatı da uğurla fəaliyyət göstərir. Azərbaycan hava yolları və İran Air, Bakı və Tehran arasında müntəzəm uçuşlar həyata keçirir və qərar alınmışdır ki, bu həftədən etibarən İranla Azərbaycan arasında uçuşlar daha da genişlənsin Tehran-Bakı və bundan başqa Təbriz-Bakı avia reys də bu həftədən etibarən işə başlayacaqdır. Təşəkkür edirik, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar. Minnətdarıq çevirişimizə qulaq astınız. İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün böyük sahələr, bir çox potensiallar və imkanlar var. İnşallah bundan sonra İranla Azərbaycan arasında əlaqələrin, münasibətlərin, əməkdaşlıqların daha da genişlənməsinə şahid olaq. Sağ olun, əziz dostlarımız. Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verişin dilədiniz. Allah anıma.
Qarabağ dağının qalar qıssası. Şeyx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun ikinci efirindən sizinlə efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şər vaxtlarını. Əziz dinləyicilər, dəyərli dostlar, bugün axşam azanı Bakı və Salyanda saat 20-28 dəqiqədə olacaq, Sumqayıt və Cəllabad 20-29, Şirvan və Biləsar 20-30, Lənkəran və Şamaxı həm də İmişli 20-33, Beyləqan 20-34, Yevlaxda axşam azanı saat 20-39 dəqiqədə olacaq, Mingəçevir 20-40, Şəki və Naxçıvan 20-41, Gəncə isə 20-43. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şər vaxtlarını bu saatlarda hərinizdən iltiması duamız olacaq. İtaət ibadətiniz Haqq dərgahında qəbul olsun, inşallah. Salam, hörmətli dinləyicilər, ikinci efirimizi davam etdiririk. Aran Radiosunun ikinci efir vaxtını ki, saat 14:20 dəqiqədən başlanıbdır və bir-bir verilişlərimizi səsləndiririk. Efirin bu məqamında məzhəbi qrupunda çalışan əməkdaşların bir verilişi hazır edib əlimizə çatdırıblar ki, onu səsləndirəcəyik. Bəli, Şəriyə Çırağı efirdə olacaq. Bu verilişdə, müzəvi çıxışlar verilişində dinləyəcək Hacı Bəsir Mənsurovun müzəvi söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Ve ala ahli beytihi tayyibina tahirina al-ma'sumina al-mukarramin. Siyem al-hujja baqiyatillahi fil ardin. Ruh ve arvah ilalemin, litraba meqdemihil fida, ve le'anatullah ala a'daihim ecma'in, minel ana ila qiyam yevmiddin, a'udhu billah minel şeytanir racim, Rabbi şirahli sadri ve yasrli emri, vehlul uqdatan min lisani yafqahu qavlim. Bu mübarek gece, ən gözəl bayramlardan biri, mübarək Qədirxum gününün gecəsi ilə əlaqəli, bu bayramla əlaqəli. Başda Mövlamız, rəhbərimiz, seyyidimiz, ağamız, vəlimiz, Həzrət İmam-ı Zəman əleyhissalamın məşəhəti ilə bütün əziz möminləri, vilayət əhlini, haqq əhlini, əhl-i beyt sevənləri, Peyğəmbər ardıcıllarını inşallah təbrik edirəm. Allah bizim hamımızı bu gözəl gün hörmətinə bağışlanmışlardan qərar versin. Allah bizi dünya durduqca Peyğəmbərin Paş Əhl-i Beytindən ayrı salmasın inşallah. Bu gecə İslam təqvimi ilə Zilhiccə ayının 18-ci gecəsidir və sabahları mübarək Qədr-xum bayramıdır və biz bu gecə onun gecəsini qeyd edirik. Bu bayram İslam dininin kamilləşmə bayramıdır. Bu bayram vilayətin təsdiqi bayramıdır. Bu bayram dinin sığortasıdır. Bu bayram İslamın ən məşhur hadisələrindəndir. Peyğəmbərə salavat zikr eləyək.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
İnşallah diqqətiniz imkan qədər məndə olar. Çox vacib bir mövzudur Qədr-xum. Qərib bir bayramdır, məzlum bir bayramdır. Qədr-xum qədri bilinməyən bir bayramdır. Ona görə də xoş hal oza, həm sizin, həm mənim, həm də bu bayramı qeyd eləyən hər bir kəsin ki, bu məzlum bir bayramı, bu az qeyd olunan bir bayramı yada salırsınız, qeyd eləyirsiniz, gəlmişsiniz, zəhmət çəkmişsiniz. Ona görə son dərəcə diqqət üz məndə olsun, bu bayram haqqında bir qədər sizə məlumat verim, çox vacib və əhəmiyyətli bir mövzuya toxunacaq. Qədr-xum İslam tarixinin ən məşhur hadisələrindəndir. Elə bir hadisədir ki, onu inkar eləmək mümkün deyil. Kiminsə ciddi bir elm əhlinin bu hadisəni inkar etməsi mümkün deyil. Söhbət ciddi elm əhlindən gedir. Savadsız, cahil, təəssübkeş, mənbələrdən xəbəri olmayan adamlar rahatlıqla inkar eləyir, onlara fikir verməyin. Ciddi elm əhli bu bayramı, bu günü, bu hadisəni inkar edə bilmir və inkar da etmir. Böyük Azərbaycanlı alim, Təbrizdə alim, Allah ruhun şad etsin, Əllamə Əmini. Özünün bir məşhur əsəri var, Əl-Qadir. Həmin əsəri Əllamə Əmini, Əmir Əl-Möminin, Əli əleyhissalamının vilayətini isbat etmək üçün yazıb. 20 il ömrü gedib bu əsərə. 20 il ancaq o işlə məşğul olub. Elə bir əsərdir ki, nəfisdir. Hər cümləsini belə detallı mənbələrdən özü görərək yazıb. Mən filan kəsdən eşitmişəm, filan kitabda filan şey var, yox. Özü görmədiyi hədisi, görmədiyi kitabı nəql etməyib. Bir-bir dünyanı gəzib, səyahət eləyib, o kitab üçün araşdırmalar aparıb və bizə 22 ciddi, 11 cildi çapdan çıxıb, əsas 11 cilddir. Həmin o böyük külliyatı, ensiklopediyanı yadigar qoyub. Həmin kitabın, Əl-Qədrin birinci cildində bu hadisəni, Qədr-xum hadisəsini, Əllamə Əmini 110 səhabədən nəql eləyir. Zarafat eləmirsiniz bu qədər rəqəmlə. 110 peyğəmbər səhabəsi, hamısı məşhur səhabələr. Adlarını da qeyd eləyib, harda danışıblar, hansı kitabda var, hamısını tapıb qeyd eləyib. 110 səhabə bu hadisəni yazıb, qeyd eləyib, daha doğrusu nəql eləyib. 84 nəfər tabiindən nəql eləyib. Tabiin bilirsiniz kimə deyirlər? Səhabəni görənlərə. Bir peyğəmbəri görənlərə deyirlər səhabə. Peyğəmbəri görməyib, ancaq səhabələri görənlərə deyirlər tabiin. Tabiindən nəql eləyib. 84 nəfər tabiin bu hadisəni nəql eləyib. Və hamısının da istinad olunan mənbə kitabları ilə birgə qeyd eləyib. 360 nəfər alim bu hadisə barədə öz kitabında qeyd eləyib, onların hamısını tapıb yazıb. 360 alimin kitabında bu hadisə qeyd olunub. Zarafat rəqəmlər gəlməsin, bunlar sizə. Bir hadisəni 360 fərqli alim öz kitabında qeyd eləyib. Qədr-xum elə bir hadisədir ki, İstər əhl-i şiyyə, istər əhl-i sünnənin bütün ciddi elm əhli hədis şünasları bir mənalı olaraq qəbul eləyiblər. Bir mənalı olaraq qəbul eləyiblər. Qədr-xum hadisəsi o qədər məşhur və mütəvatir bir hadisədir ki, onun baş verməsini sübut etməyə belə ehtiyac yoxdur. Misal üçün, misal çəkim, bu günləri kim durub isbat axtarır ki, sübh namazı niyə kürkətdi?
bayram namazı niyə kürkətdi? Bunu ispat axtarırsınız, çünki o qədər məşhur nəzərdir ki, heç kim sübh namazının iki rükət olmasına sübut gəzmir. Bütün məşhur məzhəblərin hamısı bunu yekdilliklə qəbul edirlər. Bax, Qədirxun da bu cürdür. Əllamə Əmini yazır ki, əgər kimsə Qədirxum hədisini inkar eləsə, onda gərək heç bir hədisi qəbul eləməsin. Çünki heç bir hədisin bu qədər sənədi yoxdur, bu qədər ravisi yoxdur. Əhl-i sünnənin ən məşhur və səhih hesab elədikləri iki dənə məşhur kitabı var ki, o altı kitabdan ikisi, Səhih-i Müslim və Səhih-i Buxarıda. Mötəbər ravi kimi, yəni hədis rəvayət eləyənlər kimi tanıtdırılan səhabələr və ravilər bu hədisi qeyd ediblər. Əgər bu hədisi inkar eləsək və ya yalan saysaq Qədirxumu, o zaman onu nəql eləyən səhabələri də yalansı hesab eləyəcəyik və onların nəql etdikləri hər şey düşəcək şübhə altına. Əgər desək ki, bu hədis yalandır, onda bəs bu hədisi nəql eləyən məşhur mütəvatir ravilər var, onlar da hamısı yalancı olacaqlar. Əhl-i sünnənin məşhur alimlərindən olan 43 nəfər elm əhli, alim bu hədisi öz kitabında qeyd eləyib. 43 əhl-i sünnə alimi bu hədisi qeyd eləyib və mötəbər olmasına dair fikir bildiriblər. Hamısının adı kitabı səhifəsinə qədər məlumdur. İndi vaxtımız yoxdur, aydın məsələdir, mən onları bir-bir istəyirəm, səhərə qədər gələk burada oturaq. Maraqlananlar baxsınlar Əl-Qədir kitabının birinci cildinə. Tərcümə olunub, ərəbisi də var, Azərbaycan dilindəsi də var. Onların hamısının dediyim kimi adı da var, kitabı da var. Mən bir neçəsini nümunə çəkim, sonra keçək hadisəyə. Məşhur əhl-i sünnə alimidir Şəmsəddin Muhammed Əl-Cəzəri. Bu hədisin mütəvatir olmasını ispat etmək üçün ayrıca bir dənə traktat yazıb. Əhl-i sünnə alimi Qədirxumu ispat etmək üçün kitab yazıb, traktat yazıb. Və bu hədisin təvatür həddində olduğunu belə deyib ki, onun bir dənə sözü var, bu kitabın içində də bu söz. Deyib kim Qədirxumun uydurma olduğunu desə cahildir, İslamdan, hədisdən xəbəri yoxdur adamın. Və bunun möhürün ən məşhur alim Şəmsəddin Muhammed Əl-Cəzəri belə bəyan eləyib. Əhl-i sünnə alimi var bir başqa alim, Ziyauddin Muqbil, daha doğrusu Muqbili. Belə bir fikir bildirib Qədirxum barəsində ki, əgər, sözə baxın bir dənə, əgər bu hədis məlum deyilsə, yəni kimsə desə ki, bu hədisin düzgünlüyü məlum deyil. Görün, əhl-i sünnə alimi nə deyir? Deyir ki, kim desə ki, bu hədis məlum deyil, belə çıxır ki, dində heç bir hədis məlum deyil. Sözün böyüklüyünə baxın. Qədirxumu inkar etmək, dinin bütün hədislərini inkar etmək deməkdir. Bu dərəcədə bu hadisə mühüm və məşhur bir hadisədir. İmam Qəzzali nəhəng bir alimdir ya. Zarafat gəlməsin sizə o alimin böyüklüyü. Öz zamanında çox böyük səviyyəsi olub, böyük hörmət-izzət sahib olub. Bugün də onun əsərləri təftiş olunur, ona rəylər verilirlər. Zarafat adam deyil İmam Qəzzali, Əhl-i sünnənin böyük alimidir. Yazır ki, bu hədisin mətnini hər kəs yekdilliklə qəbul eləyib. Bu da İmam Qəzzalinin nəzəridir. Bədəxşi Şafii adında bir əhl-i sünnə alimi isə deyir ki, bu hədis səhih və məşhurdur, onun haqqında tərəddüd eləmək yol verilməzdir. Yalnız təəssüb əhli bunu eləyə bilər və bunu əhl-i sünnə alimi yazır ki, təəssüb əhli, yəni kör-körana təəssüb çəkənlər, Əmirəl-Möminlə düşmənçilik eləyənlər, vilayət əhli ilə düşmənçilik eləyənlər bu hədisi deyir, inkar eləyər. Kör təəssübkarlar inkar eləyər. Necə ki, inkar da eləyirlər. Görürsünüz, günümüzdə də var. Və yaxud da başqa istiqamətə yozmağa çalışırlar. Əhl-i sünnənin ən məşhur təfsir və hədis alimlərindən olan Muhammed Əl-Alusi məşhur alimlərdən biridir. Bu barədə belə bir qeyd edib ki, yazır ki, Peyğəmbər sələvatullah Qədirxumda mən kimin mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır sözün bizim üçün ispat olunmuş bir kəlmədir. Bunu da Muhammed Əl-Alusi deyir ki, bu bizə ispat olunub da, bunun oyan bu yanı yoxdur. İndi isə, yəqin ki, bu qədər kifayət elədi sizə, ki, əhlüsünnə alimlərimiz, qardaşlarımız da bu hədisi qəbul edirlər, mütəvatir bilirlər. İndi keçək hadisənin özü haqqında qısa məlumat verim və oradan çıxan nəticələri də qısa olaraq sizinlə bölüşüm, çox vaxt uzalmayacağım. Qaydaq Peyğəmbər Səlavatullahın dövrünə, hicrətin 10-cu ilinə. Hicrətin 10-cu ili Peyğəmbər Səlavatullahın ömrünün son illəridir. Peyğəmbər həmən ildə və Peyğəmbər həmən həccində ki, axırıncı həcci idi, ona deyirlər Həccətil Vida, Vida həccində Peyğəmbər Səlavatullah həcc əməllərin yerinə yetirdi müsəlmanlardan birgə və indiyə qədər o qədər müsəlman o vaxtki dövrün rəqəmində, Peyğəmbərin dövründə o qədər müsəlman bir yerə toplaşmamışdı. Ən az rəqəm var 70-80 min, ən çox deyirlər 120 min hacı toplanmışdı Məkkəyə. Nəhəng bir rəqəmdir o dövrün rəqəmi ilə, indiki dövrlə müqayisə eləsək, 10 milyonlarla faiz etibarilə götürsək ölçülə bilər. Təsəvvür edin, indi 20-30 milyon insan o dövrün 120 min insanına bərabər idi. Bu qədər insan Peyğəmbərlə bərabər Həccətül Vidada həcc əməlləri yerinə yetirirlər. Çox əzəmətli və ehtişamlı bir ziyarət idi. Müxtəlif yerlərdən gəlmişdilər, tək Mədinə cəmatı yox idi. Ərəbistan yarımadasının, İslam xilafətinin, İslam dövlətinin müxtəlif bölgələrindən cəmat, müsəlmanlar toplaşmışdı Məkkəyə həcc ziyarətinə. Və həcc əməlləri artıq bitmişdi, artıq Zilhiccənin 18-ci günüdür, yaxınlaşır 18-ci günü və müsəlmanların hərəsi bir tərəfdən gəlməsinə baxmayaraq Peyğəmbər sələvatullaha hörmət əlamət olaraq onu ötürmək və bir az da onu müşahidə eləmək üçün Peyğəmbərlə birgə gəldilər Cöhfə adlanan istiqamətə tərəf. Hamısı birgə, heç kim ayrılmayıb, hamısı gəlir. Çünki həm orada yol ayrıcıydı, oradan Yəmənə gedənlər, Taifə gedənlər, nə bilim, İraqa gedənlər, Şama gedənlər, hərəsi bir tərəfə ayrılıb gedəcəkdi Mədinəyə gedənlər. Hamısı Peyğəmbərlə gəldi həmin o Cöhfə deyilən ərazinin yaxınlığına. Biz keçən illəri ehramı həmin ərazidə bağladıq, Cöhfə məsidində, Miqat sərhəddi deyirlər ora. Oradan ehram bağlayıb daxil olursam, ehram, həram ərazisinə, Beytül həram ərazisinə. Mən o çölü gördüm, Qadırxum çölünü. Uçsuz, bucaqsız bir səhradır. Nə ağac var, nə kölgəlik var, yandırıcı da bir istisi var. Çox yandırıcı bir istisi. Bayırda dayanmaq mümkün olmayacaq qədər isti bir yer idi Cöhfə. Və Cöhfə məntəqəsinə çatırlar. Cöhfəni keçəndən sonra bir neçə kilometrliyində Qədürxum səhrası adlanan bir səhra var. Həmin səhraya yaxınlaşırlar. Bu zaman nə baş verir? Allahın vəhi mələyi, Həzrəti Cəbrail əleyhissalam nazil olur Peyğəmbərə. Çox vacib bir xəbəri Peyğəmbərə çatdırır. İndi siz Peyğəmbərə Allahın xitabına baxın. Görün necə xitab eləyir. Yə əyyuhər rəsul. Ey rəsul. Birbaşa Peyğəmbərin rütbəsi ilə ona müraciət eləyir. Adı da yox. Ya əyyuhər rəsul, çox az deyə Quranda belə xitablar Peyğəmbərə. Münafiqun surəsində olmalıdır, səbirləmizə bir xitabın biri də. Peyğəmbərə öz rütbəsi ilə Allah xitab edir. Yəni, ya rəsul, sənin vəzifənlə əlaqəli bir əmr var. Rütbün adı çəkildi. Ardıcan buyurur, Bəlliğ mə unzilə iləykə min rabbikə. Rəbbün tərəfindən sənə nazil ediləni çatdır, təbliğ elə. Biz həmşə Quranda Peyğəmbərlə əlaqəli nə görürük? Deyir ki, qul, de. Amma burada nə dedi? Bəlliğ. De yox, ha, de bəs deyil. De biraz zəifdir. Bəlliğ, təbliğ et, çatdır. Əmir çox şiddətlidir. Bəlliğ mə unzilə iləykə min rabbik. Rəbbün sənə nazil elədiyini, indi ki, nə deyəcək sənə? Onu zəhmət olmasa, insanlara əmirdir, çatdır, ya rəsulum. Sual verirəm sizə. Və hamıya. Məgər Peyğəmbər sələvatullah ona nazil olanları çatdırmırdı ki, Allah deyir, çatdır, çatdırır. Peyğəmbərin işi zatən nə idi? çatdırmaq. Rəsul sözünün mənası, yəni məktub gətirən elçi, lap müasir dindən desək, pastalyon. Rəsuldur Peyğəmbər, zatən çatdırır. Zatən Peyğəmbərin işi budur. Amma burada çox vacib məsələ var ki, onu xüsusi çatdırmalıdır. Xüsusidir bu əmir. Allah bu ayədə dediyim kimi demədi qull, dedi bəlliğ, çatdır. Bəs bizdən Peyğəmbər sələvatullah bunu çatdırmasa nə olacaq? Birdən çatdırmasa nə olacaq? Tutaq ki, çatdırmaq istəmədi. Məsələn, düşünək. Məsələn, və yaxud gücü çatmadı çatdırmağa. Onda nə olacaq? Onda nə olacaq? Allah özü cavab verir, buyurur. وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ Əgər bunu çatdırmasan, peyğəmbərliyi, risalətvi yerinə yetirməmiş sayılırsan, bir dənə söz deyəcəksən cəmaata ki, onu deməsən, elə bil indiyə qədər neynəmisənsə, hamısı getdi havayı. Sən elə bil risalət eləməmisən. Peyğəmbərlik eləməmisən, 23 il çəkmədiyi əzab əziyyət qalmayıb. Döyülüb, təhqir olunub, dişi sınıb, üstü başın qana batırıblar, əzizlərin itirib, şəhidlər verilib bu yolda. Amma Allah deyir ki, bunu çatdırmasın, elə bil ki, bu boyda zəhmət heç nədir. Eləməmisən heç nə. Demək, məsələ o qədər ciddidir ki, əgər o deyilən söz insanlara çatdırılmasa, din yarımçıq qalacaq, din başa çatmayacaq. O söz dinin nöqtəsidir, dinin fikrin tamamlayır. Elə bir sözdür ki, o deyilməsə, məsələn, bax, cümlə quruluşu var bizdə. Məsələn, cümləni qururuq, böyük bir dənə cümlə qururam sizə, axırda xəbəri deməsəm, siz bilməyəcəksiniz ki, o cümlədə söhbət nədən gelir. Mən, Rəvan, Məmməd Rıza, Kərbəlay Əflan, Məşədə Əşrəf, Kərbəlay Mirzə, Kərbəlay Samir, Səhər. Nə? Xəbər qoyulmasa ki, Səhər, gedəcəyik işə. Aha, indi başa düşdü ki, söhbət nədən gedir. Mən deməsəm xəbəri, min dənə fikir gətirib qoymaq olar ora. Düz, cümlənin sonuncu sözü deyiləcək və bununla da dinin fikri tamamlanacaq. Aydındır sizə? Ona görə də həmin ayənin davamında Allah buyurur. İndi bir sizə söz deyim. Görünən budur ki, Peyğəmbər ehtiyat eləyir bu xəbəri insanlara çatdırmağa. Özünə görə yox təkcə. Həm qorxur ki, fitnə qalxar, aləm bir-birinə dəyər. Çünki çox vacib xəbərdir, həssas xəbərdir. Hər adamın qəbul eləyə biləcəyi gücü çatmayacaq bu xəbərə. Və çoxunun da çatmadı zaten. İndi görün Allah Peyğəmbərə necə təskinliyi verir. Buyurur ki, Vallahu yəsimukə minən nas. Ya Peyğəmbər, Allah səni insanlardan qoruyacaq. Sən çatdır. Allah öz Peyğəmbərin sakitləşdirir ki, bu əmri de, narahat olma. Davamında buyurur, İnnəllaha lə yəhdil qavməl kafirin. Həqiqətən Allah kafirləri hidayət eləməyəcək. Kafir var orada. 120 min hacı. Yox. Deməli, nəsə var. Biz aldanmayaq 120 min hacı rəqəminə. Allah da deyir ki, ola bilər zahirən iman gətirənlər var, amma batinən kafirdilər, Allah hidayət eləməyəcək. Yəni, onlar sənin bu əmrüvə qarşı çıxa bilərlər. Ona görə də narahat olma. Kafir kimdir? Bəs kafir həqiqəti gizlədən. Kəfərə sözündən götürülüb, örtən deməkdir. Biz bəzən kafir edə bilirik, Allaha inkar edən deməkdir. Yox, inkar edən yox. Allahı gizlədən, haqqı gizlədən. Buna deyirlər kafir, kafir. Allah da deyir ki, kafirlər, yəni haqqı gizlədənlər, onları hidayət eləməyəcəyəm. Sən sözü de. Peyğəmbər neynir? Dərhal əmir verir, bütün karvan diyansın, 120 min hacı dayanmalıdır. Qarşıda gedənləri xəbər çatdırın, geri qayıtsınlar. Gözləyin, arxada gələnlər də gəlib çatsınlar. Təbii olar 120 min nəfər indi görün, nə boyda kolon gedir, karvan gedir, bir qabaqda, biri dalda, neçə kilometr bəlkə uzanıblar. Hamısını gözləyir Peyğəmbər. Elə ki, hamı yığılır bir yerə, qabaqdakilər qayıdır, arxadakilər gəlir çatır. Hava deyirlər, çox isti idi.